Areena.
Metsätähti ja kielo kasvavat rinnakkain keväisessä metsässä. Oi kielo, ilman sinua en tahtoisi elää. Rakastan sinua sydämestäni, kertoo metsätähti. Sitten tulee ukkonen. Metsätähti tuntee kuoleman lähestyvän. Salama välähtää taivaalla, tuuli nousee. Metsätähti huutaa, kohtalo miten julma olet, kun minulta elämän riistät, kun tiedät, että nyt rakastan ja elät tahtoisi. Alkaa sade, se muuttuu rakeiksi, jotka piiskaavat metsätähteä. Kielo pelkää ja kallistaa päänsä koimun runkoa vasten. Aamulla kielo huomaa valkoisten rakeiden murskanneen metsätähden pään, silmäkin on kuoleman keltaisen.
Näin kirjoitti Toivo Kuula vuonna 1908. Ja 10 vuotta myöhemmin tämä satu muuttuu todeksi. Silloin valkoisten sotilaiden ampuma luoti murskaa säveltäjän pään ja silmän. Nuori komea säveltäjä Toivo Kuula surmataan vappuna vuonna 1918 Viipurin seurahuoneella. Tähän edelleen selvittämättömään rikokseen kietoutuu humalaiset jääkärit, sisällissota, vakoojat ja salaliitot. Ja myös mun sukulaiseni Pekka Heikka. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja haluan tietää, murhasiko mummoni setä Toivo Kuulan. Ja sit mä haluan oppia myös tuntemaan, mimmoinen henkilö oli oikein tulisilla silmillään valokuvista tuijotteleva säveltäjä Kuula. Tämän sarjan Sukuni murhamysteeri, toinen jakso. Oon nyt rikospoliisin ja tietokirjailijan Mikko Porvalin kanssa Lappeenrannan museossa. Me katsellaan Viipuria vuonna 1939 esittävää pienoismallia. Murhahan tapahtui 20 vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1918, mutta rikospaikka, eli Viipurin seurahuoneen sisäpiha, on säilynyt samanlaisena.
Sanoit se niin, että sä oot joskus etsinyt tuolta niitä luodinreikiä? Mm. Tai luodinreikää?
Joo, on, mutta tässä oli niin, ei siinä ole mitään mahdollisuuksia.
Okei. Okay. Toiveikkaana.
Niin. Mä oon niin halunnut käydä tuolla joskus ihmettelemässä tätä paikkaa.
Toivo Kuulaa ammutaan päähän käsiaseella, revolverilla tai pistoolilla. Hän jää makaamaan Viipurin seurahuoneen sisäpihalle. Ampumisen jälkeen paikalle tulleet ihmiset huomaakin jotain yllättävää. Kuula onkin elossa. Hänet viedään nopeasti autolla Viipurin läänin sairaalaan. Tunnit kuluvat, aurinko alkaa sarastaa ja huolestunut Alma Kuula lähtee etsimään rakasta miestään. Näin hän kertoo päiväkirjassaan.
Juoksin seurahuoneelle kysyen ovenvartijalta ja tarjoilijattarilta. He vastasivat kieltävästi. Noustessani yläkertaan vastaan tulee sotilas, kysyen ketä hain. Kun vastasin miestäni, säveltäjä Toivo Kuulaa. Hän sanoi aivan raaasti, yksi Kuula täällä ammuttiin viime yönä.
Tieto on niin järkyttävä, että Alma pyörtyy ja tulee tajuihinsa vasta seurahuoneen alakerrassa. Sitten vapisten Alma alkaa tiedustella miehensä olinpaikkaa ja löytää hänet viimein Viipurin läänin sairaalasta. Toivo Kuula eli vielä 18 päivää vakavasti haavoittuneena Alman valvoessa miehensä vierellä. Ja tähän liittyy myös tutkinnan vaikeudet. Nimittäin rikosta ei välittömästi alettu tutkia murhatutkinnan vakavuudella.
Sen takia siinä niin kuin menetettiin siinä heti ihan alussa tärkeitä hetkiä. Siis
sä oot poliisi tosiaan, kuinka tärkeitä ne on?
Ne on ihan ratkaisevat. Siis niin kuin henkirikokset selviää sillä tavalla, että sieltä paikalta otetaan joka ainut sieltä löytyvä kiinni ja pystytään kuulemaan erikseen, koska sen jälkeen, kun ne pääsee keskenään, ne ihmiset, jotka on ollut sillä paikalla, niin pääsee keskenään keskustelemaan siitä, että mitä täällä on tapahtunut, niin heidän käsitykset siitä tapahtuneesta niin kuin ryhtyy lähestymään toisiaan tai joka tapauksessa niin kuin silleen kontaminoitu.
Heti tapahtuman jälkeen tehtyjen kuulustelujen puuttuminen vaikeuttaa murhaajan etsintäämme huomattavasti. Mikko kertoo mulle tosi osuvan poliisien sanonnan. Menetetty aika on kadotettu totuus. Mutta kenties nyt meillä olisi mahdollisuus löytää viimeinkin totuus yli 100 vuoden takaa.
Niin, no jos me ajatellaan tätä silleen prosessina, niin ensimmäinen juttu on se tapahtumapaikalla vierailu, ja sitä me niin kuin tavallaan tehdään nyt, koska tässä on meillä käsillä niin kuin nämä parhaat rekonstruktiot.
Seuraavaksi meidän pitäisi saada käsimme todistajalausunnot. Jossain arkistojen kätköissä makaa sotaylioikeuden tutkintakansio murhaan liittyen. Mutta nämä tiedot on olleet käytössä jo monilla muillakin, jotka on yrittäneet ratkaista tätä samaa mysteeriä. Voisimmeko me löytää jotain täysin uutta tietoa? Jotain, mitä muut eivät ole koskaan nähneet?
Se on ollut se mun semmoinen aarteen etsintä, että voi kun löytyisikin joku, joka osaisi kertoa tästä jotain, mitä ei ole vielä missään muualla ollut. Joku semmoinen, joka olisi pistänyt sen paperille mahdollisimman pian sen teon jälkeen.
No onko meidän mahdollista löytää?
On semmoinen ihan pieni.
Ei siis ihan oikeasti.
Joo, meillä on ihan pieni mahdollisuus. Meillä on ihan pieni mahdollisuus, koska jääkärithän piti tuohon aikaan, ihmiset piti aika paljon päiväkirjoja. Jääkärit ei ollut tässä mielessä poikkeus, ja he kyllä ymmärsivät elämänsä erittäin poikkeuksellista aikaa, siis Suomen itsenäisyyden syntyaikaa ja sisällissotaa ja muuta. Ja niitä päiväkirjoja säilytetään Jääkäriliiton kokoelmassa kansallisarkistossa. Ja mä oon silloin yrittänyt käydä etsimässä niitä päiväkirjoja huomatakseni, että niistä monet on luovuttaja on määrännyt ne salaisiksi 100 vuoden ajaksi.
Mikko on yrittänyt selvittää Toivo Kuulan murhan mysteeriä jo 10 vuosien ajan, mutta viimeksi nämä päiväkirjat olivat hänelle salattuja. Ja nyt tuosta vappuyöstä on kulunut yli 100 vuotta. Voisimme siis päästä lukemaan näitä salattuja päiväkirjoja.
Sen mä muistan jollakin lailla niin kuin joskus lukiolaspoikana selvittäneeni, että niissä jääkäreissä, joiden päiväkirjoja kansallisarkistosta löytyy, niissä on sellaisia, jotka on ollut Viipurissa tällöin. Sitähän mä en pysty sanoa, missä hän on ollut, mutta on hyvä todennäköisyys, että hän olisi ollut tuolla seurahuoneen alakerrassa ammentamassa tynnyristä pirtua. Ja jos semmoisella ihmisellä on ollut seuraavana aamuna jotain tunnollaan, jotain joko siis niin kuin itsellään omalla tunnollaan, taikka sillä tavalla, että hän on nähnyt vierestä, että nyt kävi ikävä temppu, niin sellainen ihminen olisi saattanut luovuttaa päiväkirjansa joskus jonnekin ja vaatia, että sen pitää olla 100 vuotta salainen.
Meillä onkin nyt täysin uusi johtolanka, jota seurata. Mutta miten päästä murhasta epäillyn sukulaiseni Heikan jäljille? Tapaan serkkuni Pekka Kuuren ulkona kevättalven keskellä. Serkkuni Pekka on raamikas mies, joka miettii sukumme mysteeriä silmälasit rennosti nenällä. Nimenomaan Pekka on sukulaisistani se, joka jaksaa aina kysellä, milloin mä aion selvittää tämän mysteerin.
Siis keskusteltiinko teillä kotona?
Hyvin vähän, että ei se ehkä semmoinen kaikista ykköskeskusteluaiheita ole, että suvussa on tämmöinen suurmies, joka on mahdollisesti murhannut Toivo Kuulan, mutta aina silloin tällöin siitä oli jotain keskusteluja ja ehkä siellä oli niinkö ajatus siihen suuntaan, että ei se ole sitä tehnyt. Että.
Tietäisikö sukumme jotain enemmän Heikasta? Pekalla on heti ehdotus, ketä mun kannattaisi käydä tapaamassa.
Parhaiten tietäisi sitten isän sisko Astrid-täti, joka asuu tuolla Torniossa vieläkin, että hän on tällä hetkellä vähän vajaa 90 taitaa olla, mutta Astrid on mun mielestä käynytkin siellä Heikan kotona Vojakkalassa. Okay.
Pekka Heikka oli kotoisin Peräpohjolasta, Ala-Vojakkalan kylästä, läheltä Torniota. Siellä asuu vielä sukuani ja myös tätini Astrid, joka voisi siis tietää jotain Heikasta. Ja sitten Pekalla välähtää jotain todella kiinnostavaa.
Niin, meillä suvussa olisi kyllä toinenkin ehkä asiantuntijakin tämän tyyppisissä asioissa, että serkkupoika Tuhkasen Marko on Ruotsissa kuuluisa asianaja ja paljon
siis
tehnyt.
Marko, joka siis Haaparannassa asuu.
Kyllä, joo, Haaparannan Marko.
Kun Pekka kertoo lisää Markosta, alan todellakin kiinnostua. Serkkumme Marko on Ruotsissa julkisasianajaja, joka on nimenomaan erikoistunut murhiin ja vanhoihin tapauksiin. Hän on esiintynyt paljon Ruotsin televisiossa ratkomassa vanhoja mysteereitä.
Niin siis Markohan olisi varmaan ihan superhyvä tyyppi tähän avuksi.
Mä uskon kans, että voisi olla.
Mitäs jos mä saan selville, että se on se sukulainen olikin ehdottomasti se murhaaja?
No sittenhän se on selvitetty ja sen jälkeen asia on selvä.
No niin, mä aion yrittää.
Marko kuulostaa juuri sellaiselta henkilöltä, kenen apua mä tarvitsen tämän mysteerin selvittämisessä. Marko ajaa erityisesti Ruotsissa tuomittujen suomalaisten asiaa ja on tämmöisellä nerokkaalla työskentelyllään saanut vapaaksi jopa syyttömänä tuomittuja suomalaisia. Asianajaja uralleen hän päätyi kaiken lisäksi jouduttuaan itse vankilaan ja kuultuaan siellä, miten huonosti monen vangin juttuja oli hoidettu. Kuulostaa ihan uskomattomalta tyypiltä. Ennen kuin keksin, miten saan houkuteltua Markon avukseni, mä haluan tutustua paremmin säveltäjä Toivo Kuulaan. Voisiko hänen elämästään tai luonteestaan löytyä jotain sellaista, mikä auttaisi myös murhan ratkaisemisessa? Tapaan Toivo Kuulan tyttären pojan, Markku Marttisen, kauniin vanhan marjapuuran värisen kerrostalon edessä, Helsingin Eiran kaupungin osassa.
Mikä paikka tämä oikein on?
No tämä on ihan merkittävä paikka. Siis mun isoiseni ja isoäitini Alma ja Toivo Kuulo asu tässä 2 vuotta. Elämänsä ehdottomasti onnellisimman ajan. He saivat lopultakin oman kodin.
Ja sä et ole vielä kertaakaan päässyt aikaisemmin käymään täällä asunnossa. Ja nyt meillä toivottavasti olisi nyt pääsy tonne. Kuinka jännä hetki on. Nyt me päästään viimein katsomaan oikein, että miltä se näyttää.
On se kyllä merkittävää, koska Toivo osti itsellensä kameran. Ja hän kuvasi itse sitten paljon myöskin tuolla asunnossa. Ja mulla on paljon valokuvia sieltä. Ja siellä on paljon kertomuksia. Tämä on kyllä hieno juttu.
Sisällä avautuu koristeellinen vanha portaikka, jota me lähdemme nyt nousemaan. Markku on lyhyt, charmikas mies, kuten Toivokin. Hän kertoo hienosti tarinoita ja on selkeästi todella kiinnostunut isovanhempiensa Toivon ja Alman elämästä.
Niistä on niin kuin valtava kuvamateriaali kyllä tästä pariskunnasta. Siis taiteilijat kuvautti itteensä paljon ja sitten tuli kaiken huippu se Toivon oma kamera. Se osti sen kyllä Almalle niin kuin lahjaksi. Tyypillistä miesten touhua. Sitten se omi sen itselleen.
Asunto on 3. kerroksessa ja olohuoneesta avautuu kaareva ikkuna kaupunkia kohti. Toiselta puolelta taas avautuu merimaisema kohti kaivopuistoa. Kun Alma ja Toivo muuttivat tänne, talo oli aivan upouusi, valmistunut edellisenä vuonna.
Näköala mitä hurmaavin yli suuren mahtava meren, joka monen kaltaisena vaihtelevana edessämme avautuu.
Tämä on ihana paikka.
Tänne ei kaupungin
melu kuulu. Silloin tällöin vain joku auton torven törähdys. Tuulen suhina, meren pauhu, on musiikkia niin sievää. Uutta ja puhdasta kaikki.
Näin onnellisen ihastellen Alma Kuula kirjoittaa uudesta kodistaan joulukuussa vuonna 1914. Kierrämme Markun kanssa katsomaan pientä keittiötä ja sivuhuonetta, joka on nykyään remontoitu kylpyhuoneeksi.
Mua kiinnostaa se apulaisen tilanne. Tässä on kuva siitä vielä. Apulainen on asunut tässä näin. Kyllä, koska tässä on verho tuossa kuvassa, tässä kohtaa.
Kuvassa näkyy pienen pieni huone suoraan keittiön vieressä. Yksi ikkuna siinä on sentään ollut. Vaikka tilalla onkin nyt kylpyhuone, hahmottuu huone helposti samaksi tilaksi, joka näkyy kuvassa.
Mä oon jotenkin niin liikuttunut siitä palvelijasta tässä nyt ennen kaikkea, että miten hän on elänyt tässä.
Almakin on kirjannut ylös palvelijan.
Saimme palvelijan, Anna R. Hän on sukkela, mutta äksyluontoinen.
Ehkäpä äksys on johtunut siitä, että Anna R. on joutunut nukkumaan pienen pienessä sängyssä, joka on mahtunut juuri ja juuri tähän ikkunan viereen.
Kyllä, kyllä.
Niin ehkä tähän ei just mahtunut palvelijan sänkyyn.
Joo, ja siis mun isovanhemmat oli siis tosi, mä olen lyhyt mies, niin nehän oli semmoisia 160 senttisiä kumpikin,
niin
Alma ja Toivo. Että ihmiset on, ne oli pieniä vielä molemmat, että tietysti olisi hyvä laittaa palvelijaa, mutta otetaan palvelijaa, ei yli 160 senttiä.
Kyllä, nimenomaan.
Pysähdymme kaarevien ulkoikkunoiden äärelle ja Markku availee siinä varovaisesti mustan valokuva-albumin sivuja. Sivut alkavat jo hajota.
Tämä on hirveässä kunnossa.
Niin onko se ihan siis alkuperäinen kuva-albumi?
On, joo.
Ja onko se Almaton?
No kyllä tämä, nämä käsialat on selvästi Alman.
Voi nähdä, miten Alma on liimannut tarkasti kuvansa talteen näille mustille pahvisille sivuille. Kuvat on alkaneet jo pikkuhiljaa haalistua, mutta niistä saa kuitenkin vielä hyvin selvää. Albumin on Alma varmaankin saanut lahjaksi Toivolta. Tässä asunnossa 1914.
Toivo hommasi sievän pienen kuusen, kynttilöitä ja vähän koristeita. Hän oli taas pukkina, turkkinsa nurin päällään ja hiukset silmillä, antaa minulle lahjaksi telineen pippuria, etikkaa, kirjan, kukkia, kielojani ja valokuva-albumin.
Jäämme katsomaan albumista kuvaa, jossa Alma istuu Toivon sylissä katsellen haaveillen eteensä. Toivolla on kädessään kaukolaukaisin ja jalassaan ruudulliset tohvelit. Kaappia vasten on nostettu myös sukset, joilla Alma ja Toivo teki retkiä ympäri Helsinkiä. Seisomme siinä samassa huoneessa, missä tämä kuva on otettu.
Aika tommonen kapea ovi näkyy ja sitten tosiaan, no. Tämä on musta niin ihana kuva, kun se on niin semmoinen epävirallinen.
Niin on.
Ne on jotenkin niin rentoutuneina Alma ja Toivo siinä.
Miten ihanaa on omistaa tällainen pikkukoti, joka on meidän yhteinen valtakuntamme. Toivokin viihtyy täällä niin hyvin, ettei halua lähteä juuri mihinkään. Täällä kuuluu soiton ja laulun helinä kaiken päivää.
Sitten se jotenkin ihana vietti, että tosiaan oli niitä Toivon onnellisimpia vuosia, mitä hän täällä vietti. Minkä takia se niin just oli?
No siinä oli kuitenkin, oltiin päästy lopultakin pitkällisen avioeroprosessin jälkeen lopultakin naimisiin saakka. Ja tästä oli niin kuin haaveiltu vaikka kuinka kauan aikaa kyllä.
Kuten Markku mulle osuvasti kertoo, Toivon ja Alman rakkaustarina on kuin elokuvista. Heidän suurin vastoinkäymisensä oli, että heidän tavatessaan vuonna 1906 Toivo oli jo naimisissa. Toivo vihittiin nuorena, 21-vuotiaana, 27. tammikuuta 1905. Ja ei niinkään yllättävästä syystä. Hänen tapailemansa Silja oli raskaana. Jo häiden aikaan Toivo tiesi tehneensä virheen. Silja ei välittänyt musiikista, ollen jopa epämusikaalinen. Näin Toivo kirjoittaa hääpäivästään.
Olin huonolla tuulella ja vietin surulliset vihkiäiset kaikessa hiljaisuudessa.
Siljan ja Toivon tyttövauva syntyi, mutta kuoli pienenä. Niinpä Toivo jätti vaimonsa Vaasaan ja lähti Helsinkiin opiskelemaan musiikkia. Ja Helsingin musiikkiopintojensa keskellä Toivo tapasi upean, tumman laulajattaren Alma Silventoisen. Tai Ammin, kuten Toivo Almaa kutsui.
Hän pyytää taas tänään mua luokseen, mutta vielä enemmän nyt pelkään, sillä minä en saa häntä rakastaa. Voitko rakastaa Ammi minua yli kaiken maailmassa? Minun täytyy sanoa, että voin rakastaa häntä vain sisaren rakkaudella, koska hän oli naimisissa. Eikö muuta? Hän sai vaivoin sanotuksi, katsoi syvään silmiini, painoi hatun päähänsä ja läksi. Voi taivas. Olin murtanut ihmissydämen.
Yhdessäolo oli käytännössä mahdotonta, sillä sekä Toivon että Alman vanhemmat vastustivat avioeroa. Niinpä Toivo ja Alma joutuivat salaamaan tunteensa ystäviltä, läheisiltä ja perheeltään, vaikka heidät tuntui vetävän yhteen joku mystinen voima. Kuinka varoen heidän on täytynyt elää vuosien ajan?
Todellakin niin 7 vuotta sitä odoteltiin, että päästäisiin lopultakin naimisiin. Se oli hirvittävän tuskallista aikaa, koska siihen aikaan tämmöinen susipariksi kutsuttu, sitä pidettiin ihan kammottavana ilmiönä.
Ja sitten lopultakin Toivon vanhemmat ja Silja suostuivat avioeroon. Ja 29. huhtikuuta 1914 Toivo ja Alma saivat toisensa ja muuttivat viimein tänne ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Täällä, näissä pienissä huoneissa, Toivo jatkoi sävellystyötään. Kuinka musiikki onkaan kaikunut tältä talon seinistä, suurella flyygelillä soitettuna.
Ja täältä tulee sitten muun muassa Taabat Mater, hänen suuri orkesteriteoksensa.
Kaikista, joka jäi kesken.
Joka jäi vähän kesken jo, Marjatoja täydensä sitten. Ja sitten esimerkiksi mieskoorolla ollut Syksy, joka on aivan hirveän upea mun mielestä. Samaten Sävel, sekakoorolla ollut yksi hänen kauneimpia teoksiaan. Ja sitten Lampaan polska, kaikkien tuntema.
Kyllä.
Toivon kuvia katsellessa alan pikkuhiljaa löytää samoja piirteitä Markusta. Pikimusta tukka, kiihkeät silmät. Ja sitten hän itse kertoo näyttäneensä nuorempana aivan ilmetyltä isoiseltään. Ja tietty vaikutusta korostaakseen hän kasvatti samanlaiset viikset.
Sitten mulle Ullakilta löytyi vielä Toivokuulan vanha talvitakki, jota mä pidin sitten hippinä. Pitkä tukkasena sitten päällä ja mä olin niin kuin hirveän makea.
Uskon tämän kyllä.
Olevina, niin joo, mutta siis nyt se naurattaa ne kuvia, kun katsoo vielä.
Musiikin lisäksi Toivo Kuulalle oli tärkeä luonto. Hän rakasti purjehtimista, metsästystä ja kalastusta.
No mietti, että onko mun mitään yhteyttä Toivo Kuulaan, niin on ainakin tämä luontoharrastus kyllä, ja eikä pelkkä kalastus, vaan syvä niin kuin rakkaus luontoon.
Kyllä.
Sekin on ihan yhteistä.
Kuuletko sen siinä musiikissa myös?
Kuulen joo, ilman muuta. Varsinkin Etelä-Pohjanmaan sarjassa maisemakin on ihan siis kuvausta siitä rakkaudesta siihen Etelä-Pohjanmaan luontoon. Toinen on tietysti sitten tämä, näkyy hänen tuotannossaan tämä Alman ja Toivon vaikea niin kuin yhteiselo, kun se tuomitaan niin laajalta sitten. Ja ne musiikkikappaleet on lähinnä Leinon runoihin perustuvaa kaipuuta toisen luokse. Ja kuinka se on niin vaikeaa sitä saada kuolemaan hirveän lähellä hänen musiikkissaan kanssa. Hän vaistosi kuolemansa ihan selvästi, moneen kertaan ennusti sen, että hän kuolee ennen aikojaan.
Mä en yleensä usko ennustuksiin, mutta Toivo Kuulan ennustukset saa mut kuitenkin miettimään, että tiesikö hän jotain ennalta käsin. Toivo oli varma siitä, että hän tulee kuolemaan 35-vuotiaana. Toivon onnenluku oli 7 ja hän uskoi kuolemansa 5 kertaa 7-vuotiaana. Hän olisi täyttänyt 35 vuotta parin kuukauden päästä kuolemastaan. Toinen vielä uskomattomampi ennustus on Toivon itsensä kirjoittama Satu. Se kertoo metsätähdestä ja kielosta. Toivo itse oli metsätähti. Olihan kukalla tuo mystinen luku, eli 7 terälehteä. Alma oli taas kielo. Metsätähti ja kielo kasvavat rinnakkain keväisessä metsässä. Oi kielo! Ilman sinua en tahtoisi. Kun mä luin tän, niin kylmät väreet meni mun selkää pitkin. Toivo Kuula kohtasi loppunsa valkoisten ampumasta luodista, joka meni nimenomaan silmän läpi. Aamulla kielo huomaa valkoisten rakeiden murskanneen metsätähden pään. Silmäkin on kuolemankeltaisen.
Sä uskot näin kanssa, että se...
Kyllä se, niin kuin, se näkyy niin monessa asiassa. Hän niin moneen kertaan palaa siihen vielä. Ja hän niin kuin tiesi kyllä, että se tulee aika pian. Ja sen takia se on ollut varmaan niin hirveän kiihkeätä kanssa se elämä sitten.
Sielusi on kaaosta, joka on aina liikkeellä. Olen melkein varma, että et elä hyvin kauan.
Toi oli vielä, siis mun piti näyttää vielä näitä. Mä otin näin erikseen nämä muutamat kuvat tästä. Sitten Toivon luontosuhteesta, kun hän ei halunnut olla mikään frakkiin pukeutunut aina, niin siis tämä oli tämä kansanlaulu, kun hän lähti kerran kansanlauluja Pohjanmaalta.
Niin kauan minä tramppaan tämän kylän raittia, kun kenkäni pohjat kestä.
Toivo seisoo kuvassa rehvakkaasti päällään sarkatakki ja jalassaan pitkät virsut.
Hän on tuonne tukkijätkä, mutta aina puukkoviolla, aina, siis myös pratin alla. Se kuuluu pohjalaiseen tyyliin.
Ja puukko oli Kuulalla mukana myös tuona kohtalokkaana yönä Viipurin seurahuoneella. Jos hän ei olisi koskaan vetänyt puukkaan esiin, olisiko tapahtumat voineet mennä toisin. Ja se, miten tuohon tilanteeseen alun perinkin jouduttiin, siihen vaikutti Toivon intohimoinen luonne.
On se kyllä, on hän kyllä jo valtavan tunteellinen ja toisaalta semmoinen niin kuin kiihkomielinen myöskin, tämmöinen suomenkielinen. Oli hirveän vaikea tätä ruotsin kieli ja venäjä. Almahan ei saanut kanssa niitäkään puhua. Mielellään lainkaan. Osas täysin sieltä Pietarista tulleena koulun käyneenä. Ei, siis se oli aina tätä loputonta niin kuin ryssän vihaa ja hurrin vihaa. Koska ne oli valtakielet Suomessa siihen aikaan ja se katsottiin, kun ne oli hallinnollisia kieliä ja yläluokan kieliä, niin ei taas köyhistä oloista tulleille Toivolle niin käynyt lainkaan. Ja sehän sitten koitui hänen kohtalokseen siihen Viipurissa kanssa sitten tämä uhoaminen. Ei tarvitse olla
fiini. Toivo oli todella kiihkeä suomalaisuuden kannattaja. Seurahuoneen vappujuhlissa Kuula todistajien mukaan kimmastui ruotsia puhuville henkilöille, yrittäen pakottaa heidät puhumaan suomea. Juhlissa myös huudettiin Deutschland, Deutschland über alles, mihin Kuula vastasi Suomi, Suomi ylitse kaiken. Nämä kiistat johtivat traagisesti kohti seurahuoneen sisäpihaa ja ammuttua laukausta.
Tätä mun itse asiassa piti sulta nyt kysyäkin. Mä tiedän, että sua ärsyttää, kun sitä kuolemaa aina.
Joo, kysytään.
Aina tuodaan esille. Voidaan vähän aikaa istua. Ja nythän mua nimenomaan kiinnostaa tämän mun oman sukulaisen kautta tämä kuolema.
Aivan, joo.
Että mä, olisi kiva, mä yritän kanssa vähän päästä siihen mun sukuun ja sitten näihin suvun salaisuuksiin käsiksi. Mutta sä haluaisit, että se musiikki nimenomaan olisi se, mitä toivosta sitten muistettaisiin kaikkein parhaiten.
Totta kai, koska siis eihän meistä ihmisistä jälkipolville juuri muuta jää, että jos taiteilija pystyy luomaan pysyviä teoksia, niin sehän on parasta, mitä voi olla ihmisestä. Siis tietenkin, kun mä taas luin tästä kuolemasta, että se on yksi merkittävimpiä murhatapahtumia Suomessa edelleenkin.
Ja tämä mysteeri on seurannut myös Markkua läpi koko elämän.
Sen haluan kertoa kanssa, että mä olin jotain 15-vuotias, kun mä tulin kotia koulusta, olin yksin kotona, niin soi puhelin ja mä vastasin, niin semmoinen vapiseva miehenä niin pyytää mun äitiä puhelimeen. Ja mä sanoin, että ei ole ketään, mä oon täällä yksin. No siinä tapauksessa minä haluan esittää teidän suvullenne syvän anteeksi pyynnön jääkärikunnan puolesta. Ja sit mä oon niinku aivan, että voitteko kertoa äidillenne. Kiitos, kyllä minä voin, kuulemiin. Se oli musta, niin kuin, mä olin ihan hämmentynyt siitä, siis, että kuka tämä, en tiedä kuka hän oli, ehkä sanoi nimensäkin. Ei mun mielestä kyllä sanonut, ei sanonut, että tämä meni just näin.
Tuo puhelinsoitto vahvistaa epäilyksiäni siitä, että murhaan ja sen tutkintaan liittyy jotain hämärää. Jotain, mitä selkeästi pitää pyytää anteeksi vuosien päästä. Mut palataan näihin vielä tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.
Sä sanoit, että se oli ihan hirveä tragedia sitten teidän perheelle. Niin millä lailla se näkyy sitten?
No tietenkin siis Alma Kuulalle. Mullahan mä en ole kumpaakaan nähnyt. Siis en toivoinkaan Almaa. Et kaikki munkin tietoni perustuu elämäkertoihin. Ja hänen päiväkirjoistaan luettuna se on ihan surkeata luettavaa. Hänen kaikki ilmeensäkin hän on aivan niin kuin mennyttä.
Tuoni vei sinut minun luotani pois. Muutti elämäni kuin varjoksi verrattuna entiseen. Muutti kevään syksyksi. Vei onneni. Vaan palavaa rakkauttani se ei voinut viedä. Se on nyt vaan täynnä kalvavaa kaipausta sinne, missä hänen henkensä asustaa.
On hurjaa kuunnella, miten pitkälle tällainen veriteko vaikuttaa suvussa. Kuinka monet sukupolvet jäävät kaipaamaan elämää, joka loppuu liian äkisti.
Olisi ollut kyllä tosi fantastista tavata hänet. Ei voi muuta todeta. Kyllä siis niin kuin persoonana kiinnostava tyyppi kyllä kaikin puolin.
Toivo oli siis hurjan intohimoinen, kärkäs taiteilijasielu, joka löysi elämänsä suuren rakkauden ja eli lyhyen elämänsä hurjan kiihkeästi. Alman ja Toivon tarinoita kuunnellessa haluaisin yhä enemmän löytää syyllisen murhaan. Mutta miten voin saada selville vappuyön tapahtumat, sen kuka loppujen lopuksi veti liipaisimesta? Päätän soittaa serkulleni Markolle. Saanko hänet avukseni?
Marko Tuhkanen.
Mut lähteekö asianajaja Nero Marko mun avuksi tämän mysteerin selvittämiseen? Siitä lisää seuraavassa jaksossa. Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Äänisuunnittelijana on Jukka Herva, lukijoina Marja Vehkanen, Marko Pulkkinen ja Sakari Silvola. Tuottajana Seija Aunila. Lähes kaikki sarjassa kuultu musiikki on Toivo Kuulan säveltämää.